Yle Areena.
Tässä lähetyksessä puhutaan kirjailijasta, jota muut kirjailijat arvostivat, muun muassa Franz Kafka, mutta joka elinaikanaan jäi pimentoon. Sittemmin hänen ansionsa on huomattu ja nyt tältä kirjailijalta on suomennettu romaani nimeltä Ryöväri. Tervetuloa kuuntelemaan Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on pienimuotoisesti ja vaatimattomasti kirjoittama Robert Walser. Walserista ovat tulleet keskustelemaan kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Walser-suomentaja emeritusprofessori Erkki Vainikkala. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos kutsusta.
Annetaan alkuun tällainen kurkistus siihen, että mitä lukija saa kokea, jos tarttuu Walserin kirjoittamaan kirjaan. Erkki Vainikkala, joskus luit ensimmäisen kerran Walseria, mutta miksi jäit hänen tekstiensä äärelle?
Joo, no mä en ehkä muista ihan ensimmäisiä kertoja, kun jostain kokoelmista luin, mutta niin kuin, mihin mä niin kuin ottaan luin, niin se oli tämä ensimmäinen Walser suomennos Ilona Nykyrin suomentama Kävelyretki ja muita kertomuksia. Ja siitä jäi semmoinen muljahteleva ja leijuva olo, hyvin kummallinen, koska se rakentaa Walser siinä tietynlaisia tavallaan lähtökohtia, esimerkiksi sadun, aloittaa satuna, sitten se tulee meneekin hyvin erilaiseen kieleen, välillä palaa ikään kuin sadunomaisia sanontoja ja niin edelleen. Ja sitten on aika synkkiäkin tai pelottavia kohtia, ne kaikki kerrotaan hyvin niin kuin kevyellä ja liikkuvalla ja ilmavalla kielellä. Ja tästä syntyi semmoinen mielentila, johon mä kyllä juutuin ja luin sitä hyvin tarkasti ja sitä lukemista ohjasi kyllä se myös, että mä olin ennen sitä lukenut Enrico Villamatasin, espanjalaisen kirjailijan kirjan Bartleby Beat Company, jossa hän kirjoittaa Walserista. Hän on kirjoittanut myöhemmin aika paljon ja pitää Walseria tämmöisenä Bartleby-hahmona, joka osittain pitää paikkansa minun mielestäni. Tämmöiset vertaukset on aina sellaisia, että ne on vähän totta ja vähän ei.
Niin, Bartleby on tämä Herman Melvillen pienen novellin konttoristi, joka sanoi, että hän ei mieluummin tekisi mitään.
Joo, kyllä. Että se on niin kuin lakiasian toimistossa lopettaa kopioinnin ja sanoo, että mieluummin ei, kun tuodaan töitä. Ja se, I would rather not so. Mutta jää sinne asumaan jopa. No se sitten päättyy hänen kannaltaan huonosti. Mä löysin sitä, senkin mä muistan mielestäni, vaikka en sitä koskaan tiedä, muistaako liikaa vai liian vähän, kun jälkeenpäin puhuu, että tästä on aikaa, mutta että siellä on semmoinen Helblingin tarina niissä kertomuksissa, jossa on niin kohtia, mitkä tuntuu, että ne voisivat olla ihan hyvin tämän Melvillen pitkän novellin niin kuin inspiroimia, mutta en mä tiedä, oliko Walser oikeasti lukenut sitä, että mutta tästä mä niin kuin lähdin. Ja ehkä vielä se voisi mainita, mikä silloin jotenkin nykäisini oli sitä Kleist Tuunissa kertomus. Kleisten oli Walserin mielikirjailijoita, sitten myöhemmin opin. Ja siinä on niin kuin tavallista havainnointia, arkisia havaintoja. Ja sitten lähtee niin kuin mieli, tavallaan mielteitä syntyy, jotka on niin kuin aika hyvin runollisia. Ja sitten välillä mennään Kleistin psyykkisiin ongelmiin, se on aika ahdistunut ja muuta, mutta kaikki kerrotaan just tämmöisellä vilkkaalla elävällä kielellä, joka kulkee koko ajan. Se oli hyvin outoja yhdistelmiä, ihan semmoista mä en muista aikaisemmin lukeneeni, että siitä mä niin kuin lähdin sitten liikkeelle ja tilasin itselleni Amazon.de:stä nämä romaanit, joita mä sitten luin ja kirjoitin käännöskirjallisuuden verkkolehteen myös arvostelun tästä kävelyretki ja muita kertomuksia kirjasta. Siitä se nyt lähti eteenpäin sitten.
Joo. Erkki Vainikkala, tänä vuonna tosiaan ilmestyi tuo Walser-suomennoksesi Ryöväri ja pari vuotta sitten toinen Walser-käännöksesi Jakob von Günten. Ja Walseri on lisäksi Ilona Nykyrin kääntämänä kaksi muuta konttoristia ja sitten tämä, minkä mainitsit, tämä kävelyretki ja muita kertomuksia.
Kyllä.
No Satu Taskinen, mitä Walser silloin merkitsee tai mikä mielestäsi on erityistä Walserin kirjoituksissa?
Mä aloitin romaaneista ja mulla on tapana hankkia kirjoja sillä, että mä en välttämättä lue niitä ihan heti, että mä niin kuin vähän jotenkin odottelen, että milloin tulee niiden aika, ja sitten mä saatan olla siinä kirjahyllyn edessä ja ikään kuin odottaa, että mikä kirja sieltä katsoisi mua vastaan. Ja eräänä päivänä se oli Strobet Walser, mä heti kun mä avasin sen, niin mä ajattelin, että tähän on hirveän helppo samastua. Tietenkin nyt voi vähän miettiä, että minkälainen ihminen on sanotaskin, jos hän samastuu, että minä olen tällainen tai tunnen tämmöisiä ihmisiä, jotka näin. Mutta mä ajattelin, että se kertoo, niin kuin heti mulla tuli sellainen olo, että tämä kertoo tällaisesta niin kuin elämisestä semmoisessa tilassa, että itsemääräämisoikeus on niin kuin tuhottu tai tuhoutunut niin kuin monestakin syystä, että sekä ulkoa, niin kuin, että ulkopuolella on semmoisia voimia, jotka tuhoaa ihmisen itsemääräämisoikeuden. Ja sitten myös, että on sellaisia sisäisiä voimia, joiden kanssa on niin kuin pakko elää. Että on niin kuin, usein hänellä on niin kuin kaksi jotenkin sellaista ääntä, jotka niissä hahmoissa on sisällä. Ja se viehätti mua ihan kauheasti, koska mulla oli sellainen olo, että tähän on tosiaan siihenkin on helppo samastua. Ja se jotenkin ihan yksi yhteen niin kuin omaan elämään jotenkin kolahti, että minkälaista maailmassa on olla. Ja sitten ei pelkästään niin kuin tämä aihe, vaan se, että miten niin kuin Walser tästä kirjoittaa. Että siinä on kapina tätä vastaan, mutta se ei tule siis tämmöisen jonkun ideologian tai jonkun tämmöisen ohjelman kautta, että lähdetään niin kuin purkamaan sitä, vaan se menee enemmän sitä kautta, että hyvä on, että jos ollaan niin kuin ihan semmoisessa tilassa, missä tosiaan niin kuin mulla esimerkiksi on aika paljonkin maailmassa sellainen olo, että ollaan semmoisessa tilassa, että ei voi, niin kuin, että on voimaton, että ei voi vaikuttaa asioihin. Niin hyvä on, ollaan sitä sitten, ollaan kunnolla, että ollaan sitten tämä niin kuin mitättömyys, mutta ollaan sitä aivan omilla ehdoilla. Ja sitten tämä, niin kuin, tämä kapina mun mielestä ihanasti tulee, että se on sekä se sisältö juuri, että niin kuin kapinoidaan monella eri tavalla, mutta ei pelkästään vaan myös siinä kielessä ja genressä ja kaikessa. Ja siinä on sellainen tietoisuus, että mitä vastaan niin kuin kapinoidaan koko ajan. Että se kulkee niin kuin, tavallaan se oikein tekeminen tai tavanomaisella tai odotetulla tavalla oleminen kulkee siinä mukana, mutta sitten koko aika mennään sitä vastaan. Että sitten tuli sellainen jotenkin olo, että hei, sain elämäni takaisin niin kuin tätä kautta.
Sä sanoit etukäteen, oltiin vähän puhelimessa, että sulla on sellainen käsitys, että Walserin kertojat tai henkilöt on sellaisia, että ne havittelee muilta arvostusta, mutta kun ei saa sitä, niin ne reagoi siihen täysin epätyypillisesti, että ne niin kuin hylkää nämä menestykset, tavoitteet, kääntää niille kokonaan selkänsä ja oikeastaan lähtee kumman iloisin ja määrätietoisesti kohti tappiota ja mitättömyyttä.
Joo.
Että tavallaan tässäkin itse asiassa tässä Ryöväiden romaanissa on tämmöinen lause, että minä olen jumalattoman iloinen, jos elämääni ei raskauteta arvonannolla, mikä on tosi outo. Tämä on vähän tällainen, että pitäkää tunkkinne asenne.
Joo,
että se viittaa siis tällaiseen ihmiseen, joka ei halua enää pyytää. No mites sitten, Jantsu Jokeli, mikä Walserissa vetää? Tai jos sulla irtoaa kuvaus jostain ensimmäistä lukuhetkestä, niin sekin kelpaa.
Joo, nyt kun Erkki mainitsi tuon Bartlebyn ja kumppanit, niin muistin taas vuosien jälkeen, että mäkin olen lukenut sen aikanaan. Ja sieltä jäi mieleen tämmöinen, se esitteli jotain muuta kirjailijaa, jota mä en enää muista, mutta sillä oli tällainen, niin kuin, että hän olisi koko elämänsä niin kuin ajan hän haaveili, että hän saisi olla tuoli, mutta edes sitä hänelle ei suotu. Ja siinäkin jotain ehkä vähän sellaista walserilaista, mutta mä en muista näin, että luinko mä sen vai sitten just tämän kävelyretken ensin, mutta kävelyretki oli niin kuin ensimmäistä Walseria, mitä luin, tämä suomennos nimenomaan, että tässä niin kuin aina puhutaan kulttuuriteoista, niin tässä on nyt sellainen, että luultavasti tämä olisi jäänyt niin kuin aika monella täysin pimentoon, jos tätä ei olisi tuotu suomeksi, että ei ole mikään household name edes tuolla niin kuin välttämättä saksankielisessä maailmassa tai muualla, mutta siinä kävelyretkessä se on niin kuin edelleen semmoinen, niin kuin mun mielestä se on ihan niin kuin kipinöivä, loistava kokoelma. Ja siinä on just, jos mainittiin tämä, aina mainitaan Kafka, sellaiseksi verrokiksi, mutta mun mielestä Walser ei ole niin ahdistava ja se ei mene niin sellaisiin niin kuin dystooppisiin, eksistentiaalisiin mustiin syövereihin, vaan siinä on jotain niin kuin jatkuvasti, niin kuin, no Kafkallakin on karnevaalia, mutta siinä on joku selkeä ero. Ja mä en tiedä, kuinka usein on tuotu sitten tähän rinnalle esimerkiksi Daniel Harms, joka on ollut Suomessakin hirveän luettu ainakin.
Joo.
Joskus.
Sattumia kirja.
Joo, sattumia. Et jos niin kuin Kafkan ja Daniel Harmsin väliltä etsisi, niin olisiko siinä niin kuin Walserin näille lyhyille tarinoille semmoinen sopiva? Mun mielestä hän oli niin kuin no en nyt laita arvojärjestykseen, mutta ihan lahjakkaimpia tekstejä on näissä niin kuin ihan tällaisissa raapasuissa ja muissa. Ja tota, no tuosta Kafkasta tuli mieleen, Kafkalahan tämä kuuluisa, onko se Selvitys Akatemialle tai joku sen nimi, jossa on kertoja on apina. Mm. Ja täällä kävelyretkessä on apina-niminen tarina Valserilla myös, joka lähtee tälleen käyntiin. Hienovaraisesti, mutta kuitenkin tietyllä tapaa armottomasti on syytä tarttua tarinaan, jossa kerrotaan, että eräs apina sai päivänä muutamana päähänsä lähteä kahvilaan aikaansa kuluttamaan. Niin tuossa niinku, tossa jo heti Valserin niinku ihan ensimmäiset sanat, että hienovaraisesti, mutta kuitenkin tietyllä tapaa armottomasti on syytä tarttua tähän tarinaan. Mitä syytä siihen on tarttua? Mitä? Mä oon heti niinku silleen, mä oon investoinut jo kaiken silleen, että you had me.
Joo, se tavallaan pyörittelee nyansseja, hienovaraisia juttuja kohdissa, jotka ei välttämättä edellyttäisi sitä ollenkaan. Ja kyllä, se niinku hämmästyttää siinä. No Jansu Jokeli, siis sä oot kirjoittanut tämmöisen matkakirjamaisen esseeteoksen Sveitsistä, ja sen nimi on Aikavuoret, ja siinä on yksi kokonainen essee tästä Robert Walserista. Matkustit siellä Sveitsissä. Herisa on pikkukaupunki, jonka mielisairaalassa vietti loppuelämänsä skitsofreenikoksi diagnosoitu Walser. Ja sä kirjoitat näin siinä Aikavuoret-kirjassa tässä esseessä, että Herisa on psykiatrisen sairaalan piha on mitä luontevin ensietappi. Franz Kafkan, Stefan Zweigin, Hermann Hessen ja Walter Benjaminin ihailema historian varjoihin vuosikymmeniksi jäänyt kirjailija vietti elämänsä viimeiset 23 vuotta hiljaisuudessa näiden talojen seinien sisällä. Että jotenkin tämäkin on niin merkillistä, että 23 vuotta kirjailija loppuelämästään on mykkänä, ei tuota enää mitään, että siinä on jotain valsermaista. Ehkä vielä semmoinen kysymys, että miten Walserin tuotantoa yleisesti on luonehdittu, että onko muita verrokkeja? Tässä nyt tuli Kafkaa, sitten tuli Daniel Harms. Mä koin kanssa samaa, että se on. Mutta mitä muita, jos lukija haluaisi?
Musilista on myös sanottu.
Niin, Robert Musil.
Joo.
Joo, joka kirjoitti Mies vailla ominaisuuksia. Itse asiassa tästäkin on sanottu, että nämä on vähän ominaisuudettomia nämä.
Mutta Musil on suuri moralisti, että hän tavallaan pohtii niitä asiaa moraalisesti. Hän on moittinutkin, tai oikeastaan moittinut, mutta kuvannut Walseria, että hän niin kuin, hän kirjoittaa niin kuin vailla tämmöistä niin kuin moraalista pyrkimystä, että myöskin tämmöiset moraaliset, moraaliin liittyvät asiat kuvataan vaan tämmöisenä tunnetiloina. Ja sitten ne jää siihen, ja Musil sanoo, että niin kuin, nyt jos tästä vaan sanon, että niin kuin, että Kafkaa voi pitää oikeastaan Walserin erityistapauksena melankolisempana, mutta että Walser ei oikeastaan kelpaa kyllä niin kuin esikuvaksi sille, miten kirjallisuutta pitäisi kirjoittaa, ja ehkä siinä on se niin kuin moraalinäkökulma sitten.
Niin, mutta mun mielestä tuossa on kyllä sekin, siinä on just toi, että, niin kuin, just, että jos Musil kirjoittaa niin kuin opiskelijapojista, jotka on vaikka aggressiivisia toisiaan kohtaan ja jopa vähän niin kuin sadistisia ja puhuu niin kuin, niin kuin moraalista moraalina. Ja sitten taas Walser, mun mielestä hänellä on hyvin erilaisia vaiheita tässä, että nimenomaan niin kuin, mä olin tehnyt semmoisen muistarinkin, että mulla on itselläkin vähän sen ryöväriromaanin kanssa moraalinen ongelma, koska siis toi lukutapa, mitä mä äsken sanoin, niin se on yksi lukutapa, mutta on myös toinen lukutapa, jossa niin kuin näitä hahmoja nimenomaan just, että mennään kokemuksen kautta ja tavallaan niin kuin esimerkiksi ryövärissä on mulla sellainen olo, että siinä annetaan niin kuin siunaus tavallaan väärintekijän väärintekijyydelle. Mutta tämä mun mielestä ei esimerkiksi taas sit päde siihen Jakob von Kunteniin ollenkaan. Ja sitten ylipäätään se, että ei kirjoiteta moraalista niin, että on joku ohjelma. Niin sehän on itse asiassa taas, mä olisin niin kuin siinä sitten Musilia, olisin eri mieltä hänen kanssaan siinä, että sehän on nimenomaan juuri sitä sitten, että otetaan moraaliin kantaa niin, että jätetään mahdollisimman paljon aukkoja ja pakotetaan lukijaa myös niin kuin, ja huomaamaan sitä, että ei ole mitään valmiiksi puraskeltua, vaan joutuu huomaamaan sen, että niin kuin, mikä tässä, kun on koko ajan semmoinen ristiriita. Ja niin kuin, tuossa ryöväriromaanissa niin kuin tavallaan sehän on itsekeskeisyyden huippu, että se voi lukea myös näin. Ja jostain niin kuin demokratian tai feminismin tai tämmöisen näkökulmasta, niin sehän on ihan mahdoton se hahmo tavallaan. Ja sille tosiaan mun mielestä annetaan siinä mielessä. Toisaalta siinä henkilössä on se, että hänen siinä myös niin kuin luovutetaan, että niin kuin lukija tavallaan tai se kirjoittaja niin kuin luovuttaa, että sillä hahmolla ei ole mitään toivoa, kun taas Kuntenis on enemmän, että mennään niin kuin ihmisyyden ulkopuolelle ikään kuin, haetaan sieltä jotain. Mutta tässä on ihan sillä, että
ehkä sen no voi can sanoa, do. Ehkä sen voi sanoa yleistyksenä, vai mitä mä tuotte, että tavallaan kaikki ideologiat ja ismit julistuksena niin kuin loistaa poissaolollaan Valserilla. Että niitä ei niin kuin saa sinne oikein tungettuakaan. Käydään vähän näitä perustietoja tästä kirjailijasta. Siis Robert Walser syntyi Biilissä Sveitsissä 1878 ja kuoli sitten täällä Herisaussa Sveitsissä 1956. Nämä molemmat on tämmöisiä pienehköjä kaupunkeja. Tämä jälkimmäinen, tämä Herisau, on suorastaan tuppukylä, kuten Jantsu Jokelin siinä esseessä luonehtii. Mites tämä Walserin tausta? Oli useita sisaruksia ja perheessä oli traagisia tapauksia. Jantsu ainakin tietää tästä.
Joo, hänen isoveljensä kuoli, kun hän oli teini-ikäinen muistaakseni, ja siellä oli jotain muutenkin sitten näiden vanhempien tämmöinen sekatavarakauppa lähti niin kuin taloudellisesti alamäkeen, ja ilmeisesti niin kuin varhaislapsuus melko onnellinen käsittääkseni, mutta sitten niin kuin se kuolemantapaus johti ilmeisesti hänen äitinsä tämmöiseen niin kuin syvään ainakin masennukseen, ja näin, että siellä on niin kuin kumpaakin. Ja Walserin elämäntarinassa on mun mielestä myös sellaisia, mikä mua siinä kiehtoo ehkä kans, että usein niin kun sit ajatellaan, että joku tämmöinen 20 plus vuotta mielisairaalassa, että se on niin kun tragedia ja suuri joku tämmöinen, mutta sitten niin kun se ei välttämättä yksioikoisesti ole niin, että Walserin elämäntarina mun mielestä hoippuu jotenkin koko ajan siinä välillä, että hän ei saa mainittavaa niin kun sellaista isoa arvostusta tai menestystä, mutta häntä kuitenkin julkaistaan. Ja sitten joo, hän sairastuu henkisesti epäilemättä siis niin kuin vakavia asioita ja niin kuin erittäin niin kuin dramaattista tietenkin päätyä tällaiseen laitokseen. Mutta sitten, en tiedä onko tästä tarkoitus vielä puhua, mutta Carl Seelig, tämmöinen zürichiläiskirjailija, kävi häntä sitten katsomassa kerran pari vuodessa näinä 20 laitosvuotena ja kirjoitti sieltä sitten tällaisen Walks with Walser-kirjan, jossa Walser puhuu kuitenkin edelleen aika niin kuin skarpisti ja terävästi, ja sen kirjan sivuilla me tavataan sellainen Walser, joka niin kuin edelleen nauttii ihan valtavasti selvästi niin kuin kävelemisestä ja maiseman katselemisesta ja pienissä oluthuoneissa ja asemaravintoloissa istumisesta. Ja musta on niin kuin ihan siis uskomattoman liikuttava ja hieno kirja, että hän itse mykistyi loppuelämäkseen, jätti tämän julkaisutoiminnan kokonaan, mutta sitten me tavataan vielä toisen kirjailijan niin kuin kertomana hänet sellaisessa moodissa, jossa hän ei niin kuin kaipaa mitään, hän vaan, niin kuin vaan elää, sellaista puhdasta elämää. Niin musta se ei ole niin kuin yksioikoisesti, että hän olisi syöksynyt johonkin tällaiseen mustimpaan alhoon.
Joo.
Ja se on mun mielestä paljon kiinnostavampaa kuin sellaiset.
On, se on hämmentävää.
Niin siis joko menestyskertomus tai sitten yksilitteinen tragedia.
Se on tosi erikoista. Voidaan palata vielä siihen. Mä vielä kysyisin tästä, kun sulla Jantsu Jokelin on tässä Sveitsi-teemassa esseekirjassa tämä Lyijyä ja Muste-niminen essee. Niin siinä on myös Walserin elämäntavasta muun muassa se, että se muutti alvariinsa. Se ei omistanut paljoakaan. Tämäkin oli musta mielenkiintoista, että ei mitään oikein niin kuin huonekaluja ja yksi ainoa puku ja edes näitä paperia, ja jota se käytti, niin sekin oli kierrätettyä, kun se kirjoitti.
Kaikenlaisille kuittien ja takapuolille.
Kirjeiden puhtaalle puolelle, siis kierikuorien.
Sanomalehtien johonkin reunoihin, ja aina se saattoi jopa niin kuin muotoilla sen novellin sen mukaan, että mikä mahtui siihen lapulle. Että no niin, se loppui tuohon noin, kun tila loppui kesken. Ja sitten tätä niin kuin sälää, tätä paperisälää löydettiin hänen kuolemansa jälkeen. Ihan valtavat määrät. Ja nämä on näitä mikrogrammeja sitten, jotka aluksi niin kuin näytti salakieltä, koska hänen käsialansa pieneni siis olemattoman pieneksi. Siitä ei saatu mitään selvää. Joo. Niin ajateltiin, että se oli niin kuin näitä hänen hulluuden oireita lainausmerkeissä, että se oli vaan niin kuin sitten pipertänyt jotain, mutta se saatiin lopulta avattua se kieli ja sieltä paljastui vielä iso tuotanto.
Erkki nosti kättä.
Niin, että tästä vaan, että kirjoitti pienille papereille, mutta siis vaan anekdootti, että kun hän julkaisi näitä romaaneja siis Berliinin kaudellaan, nämä kaikki, mitkä hän itse auktoroi myöskin, niin kuin Bruno Cassirer ja häntähän patistettiin kirjoittamaan romaanit, kun on kirjailija kirjoittaa romaani, vaikka hän koki, että tämmöinen pieni prosa on hänen lajinsa. Niin sitten Valsari oli kysynyt, että no, paljonko sinne pitää olla sivuja sitten, että se olisi romaani. Se sanoi jotakin, että jotakin 350 liuskaa, niin Bruno Kastrier väittää, että Kafka hankki semmoisen nipun papereita ja rupesi kirjoittamaan, kunnes se tuli täyteen. Ja se tämä ensimmäinen Kesvistä Tanner sisarukset olisi niin kuin sillä tavalla, ei se nyt kuulemma nyt ihan tai muualta lukenut ihan pidä paikkaansa, mutta, mutta no niin, tuli mieleen tästä.
Ehkä mä palaan vielä tähän näin, kun tämä on niin mielenkiintoinen anekdootti, tämä mitä Jantso sanoi, että se itse asiassa eli jossain määrin seesteistä elämää reilut 20 vuotta siellä mielisairaalassa, niin toteat siinä kirjassa, että se ei pelännyt sitä mielisairaan vaikutelmaa. Ja sen, sen kerrotaan sanoneen näin, että en tullut tänne kirjoittamaan, vaan olemaan hullu, kun se ei enää tuottanut tekstiä mielisairaalassa. Kuka sanoo tällaista?
Niin, siinä ei tunnu olevan sitä stigmaa, joka on varmaan entisaikoina ollut vielä niin kuin isompi. Vai nyt ollaan, nyt tehdään tätä roolia. Ja ikään kuin se sen kirjallisuus tätä ennenkin olisi hänen niin kuin pedannut tätä, että sä voit niin kuin antautua just tällaiselle. Jossain tuli englanninkielisessä tekstissä tällainenkin termi vastaan kuin The Art of Noble Failure Valserin tästä niin kuin elämästä. Että se on niin kuin taideteokseksi kohotettua sellaista epäonnistumisen taidetta.
Joo, eikä se missään tapauksessa ainakaan näiden 4 suomennuskirjan perusteella, mitä luen ja sitten niissä näitä jälkisanoja, niin ollut mikään kyyninen tyyppi, joka olisi halunnut niin kuin rehvastella tällä, että hän kestää mielisairaalle. Ei siitä ollut kyse ollenkaan.
Ja se mun mielestä kuvastaa myös sitä, että niin kuin siinä kirjoituksessakin, että kirjoittaminen hänelle ei ole niin kuin jonkun valmiin kaavan toteuttamista, vaan siinäkin lähdetään eteenpäin niin, että mennään vaan järkähtämättömästi eteenpäin tietämättä, niin kuin, että mitä tulee, että ei pelätä tavallaan, tai että vaikka pelkää, niin silti menee eteenpäin köyhyyttä näin. Mutta kyllä mä kuuntelin sen, Zürichissä on tällainen keskus, joka on just siellä on tämmöinen herra Echte, joka on myös näitä mikrogrammeja kirjoittanut auki, niin hän kyllä haastattelussa sanoi, että silloin kun hän Valser ihan ensimmäiseksi, hänen siskonsa oli siinä, Valserin sisko oli niin kuin edesauttamassa tai niin kuin siinä kätilönä tavallaan, että hän menee sitten sinne mielisairaalaan, niin siinä hän kyllä niin kuin haastattelussa sanoi, että Valser pelkäsi sitä, että mitä tämä tekee hänelle, että kun siinä on myös vähän se ristiriita, että just, että se, että kirjoittaa hyvää tekstiä, ei ole välttämättä se, että osa elää kirjailijana, näin miten mulle käy tässä, koska sitten kuitenkin oli se ollut sitä ennen ainakin se paine, että pitää tällä hankkia rahaa ja sitten sitä ei hirveästi sitä saa. Että, että hän ei alussa olisi halunnut mennä sinne, mutta sitten kyllä niin kuin jossain vaiheessa sanoi, että minulla menee täällä liian hyvin. Että hänen ei kuulema niin kuin ainakaan tämän haastattelun perusteella, niin kuin hän ei joutunut minkään hoitojen alaiseksi, vaan hän sai tehdä siellä käsitöitä ja sillä tavalla, ja ei aiheuttanut minkäänlaista myöskään niin kuin myrskyä tai semmoista siellä, että eli niin kuin rauhallista elämää.
Joo, ja sitten vielä se, että hän joutui ensin laitokseen niin kuin enemmän siellä mun mielestä niin kuin lähempänä kotiseutuaan siellä Bernin tai Bielin valtaossa, ja sitten hänet siirrettiin tämmöisistä vähän niin kuin byrokraattisista syistä sinne ihan eri puolelle tänne itäiseen Appenzelliin, eli tänne Herisauhun just, niin sitähän ei missään tapauksessa olisi halunnut ainakaan elämäkerran mukaan, että se oli niin kuin kaukana hänen kotiseuduiltaan ja muutenkin niin kuin tuntui aluksi ikävältä, mutta sitten tämä sopeutuminen tapahtui niin kuin siihenkin selvästi jollain tavalla.
Ja jos suljetaan tämä hänen niin kuin henkilöelämänkaarensa, niin se voisi melkein sanoa, että Valserin kuolema, niin sekin oli merkillinen, että se oli suorastaan valsermainen, voisi sanoa, että se lähti kävelylle siellä Herisaussa. Ja se löydettiin joulupäivänä lumihankkeen kaatuneena. Ja siitä on tosiaan olemassa valokuva. Se löytyy netistä kuolleesta kirjailijasta niin kuin keskellä valkeaa kenttää. Ja sitten silloin se lierihattu vierinyt pois päästä. Ja sitten sen käsi on ikään kuin ojentunut sitä hattua kohti, niin kuin se kurottaisi sitä. Et siinäkin on jotain. En tiedä, onko irvokasta vai traagista vai... Mutta tosi merkillinen kuolema.
Ja hattu on hirveän monissa hänen, niin kuin hattu ja sitten kävelysauva, kävelykeppi, niin on tosi monissa kertomuksissa ja romaaneissa esiintyy. Just puhutaan paljon hatusta ja siitä, että mikä on hatun jotenkin symboliarvo. Ja niin hän oli myös 3 eri ainakin kolmessa eri niin kuin, kirjoituksessaan niin myös tämmöisen lumikuoleman ikään kuin jo kirjoittanut
niin,
myös.
Että, mä edusin sanoa, että kirjoitti kuolemansa etukäteen.
Niin, ikään kuin. Niin.
Ikään kuin.
Ja tämä käveleminen on ihan teema, josta voisi, no mä oon kävellyt sen, siis täällä Herisaussa on nykyään semmoinen Robert Walser Pfad, tämmöinen polku, joka on aika pitkä, muistaakseni onko se 13 kilometriä, menee todella vuoristoisia reittejä, että se ei ole mikään ihan pikku. Mutta siis Walser käveli ihan tolkuttomia määriä ja usein niin kuin täys puku päällä, että niin kuin tyylistä ei tingitty. Ja ihan sellaisia, että en mä jaksaisi kävellä sellaisia määriä päivässä, niin se veteli vaan ja ihan elämänsä loppuun asti, että Herisau reittikin on just se, mitä hän ilmeisesti tykkäsi kävellä siellä ja tämä kuolin kohta on yksi semmoinen etappi siinä tämmöisen niin kuin vuoren huipulla melkein, että mä siinäkin kävin ja kyllä se aika hiljaiseksi veti, kun sen tunnisti siitä valokuvastakin. Siinä ei ole muuttunut juuri mikään sitten 50-luvun. Se on ihan samanlaista. Siinä on joku tämmöinen tosi rustiikkinen aidanpätkä ja puita ja jotenkin se semmoinen rauha ja hiljaisuus. Satuin olemaan melkein vielä hänen kuolinpäivänään, Tapanin päivänä vai mitenköhän se oli, päivä pari sen jälkeen, se oli, en mä unohda sitä ikinä. Ja se mielisairaalakin edelleen tosiaan on siellä. On käynyt siinä parvekkeella, josta on sitten taas toisen Herisaun kansainvälisesti tunnetun asukkaan, eli Hermann Rorschachin maalaus olemassa. Että hän sitten vaikutti
testeillään.
Myös näillä mustenläikkätesteillään valtavasti maailmaa. Että tässä on tämä Lyijy ja muste on tämä mun esseen nimi, niin Walserilla oli tämä lyijykynävyöhyke ja Rorschachilla sitten muste.
Aiheena on siis sveitsiläiskirjailija Robert Walser, josta muuten kirjailija Harri Salmenniemi kirjoitti heinäkuun loppupuolella Helsingin Sanomiin esseen. Ja Salmenniemi kertoi, että Walser on hänen suosikkikirjailijansa. Täällä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa kolme muuta Walserin tuntijaa. Kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Walser-suomentaja ja kulttuurin tutkimuksen emeritusprofessori Erkki Vainikkala. Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. Oman makuun ehkä paras määritelmä Walserista tulee kirjailija Elias Kanetilta. Ja just Erkki Vainikkala, sinä kerrot tämän siinä Ryöväri-suomennuksen jälkisanoissa, kun Kanetti sanoi, että Walser on kaikista tuntemistani kirjailijoista naamioitunein. No mä itse koen tämän vähän niin, että mä en oikein tiedä, milloin se on tosissaan, kun mä luen sitä. Ja mun tuli mieleen tämä kirjailija John Barthin heitto, että vähiten pettää itseään, kun myöntää, että kukaan meistä ei ole tosissaan. Niin miten te koitte, miten te ymmärrätte tämän, että se on naamioituneen kirjailija?
Joo, no, se on saksaksi muistaakseni versteckt, mikä oikeastaan on niin kuin kätkeytynyt, kätkeytyi, mutta okei, naamioitunein. Ja kyllähän Walser kirjoittaa sitten ihan selvästikin tämmöistä rooliproosaa myöskin, että niin kuin, mutta siinä on monia asioita, mikä naamioi, just tämä niin kuin, tavallaan kielen niin kuin, no sanotaan niin kuin tyylivaihtelut tämmöisestä haltioitumisesta hyvin niin kuin arkisiin ja tällaisiin, josta on niin kuin vaikea tavallaan, tai ei pysty eikä sanotaan nyt tarkoituskaan niin kuin löytää jotain semmoista selkeää näkökulmaa tähän, vaan se luo niin kuin mieleen tämmöisen hyvin liikkuvan tilan. Mutta yksi asia on sitten mielestäni se, että tässä on semmoista niin kuin tietystä lapsenomaisuutta tai tietoista naiviutta ja semmoista, että asiat ymmärretään hyvin kirjaimellisesti. Ja kun ne ymmärretään kirjaimellisesti, niin sillä tavalla tietyllä lailla myös niin kuin naamioidutaan. Samoin kuin se pienuus, vähäisyys, vähäistäminenkin on tietyllä tapaa niin kuin sellainen sanotaan, pakoviiva, että siihen paetaan, siihen ollaan valmiiksi asemissa, jossa ollaan pois. Vähän niin kuin sanoit Satu äsken siitä, että se on yksi puoli, että se naamioituminen tulee myös siitä tietystä niin kuin tietoisesta naiviudesta ja kirjaimellisuudesta, lapsenomaisuudesta, johon tietysti esimerkiksi Walter Benjamin viittasi, että lapsenomaisuudella aateloitu.
Joo, Siellä on muun muassa tällainen, että oita taisteluissa kuolleiden sielut. Antakaa anteeksi tälle tavaratalosta toiseen kravattien perässä kiiruhtavalle. Tämä niin kuin kuvaa sitä.
Joo, ja tällaisesta naamioitumisestahan tulee monelle varmaan ensimmäisenä mieleen tällaiset niin kuin, salanimet tai alter egot, jota nyt on vaikka jollain ollut Kierkegaardilla tai Fernando Pessoalla. Mutta
sitä se ei tarkoita.
Sitä se ei missä. Siis mun mielestä Walserilla on täysin eri projekti kuin näillä. Että et mun mielestä niin kuin Pessoan alter egot, kaikki on just tosissaan ja ne on niin kuin 100-prosenttisesti sitä, mitä ne on. Kaikilla on ihan eri tyylit. Ja Walserilla on paljon tämmöinen anarkistisempi ja nimenomaan sellainen, että ette saa kiinni. Että se menee niin kuin pakoon jotenkin. Se ei niin kuin antaudu niille eri hahmoille suoraan, vaan koko ajan niin kuin on sellainen muistutus siitä, että tässä niin kuin sua voidaan vedättää. Ja sitten myös tämä niin kuin itsetarkoituksellinen, joku tämmöinen neljännen seinän rikkominen myös. Tässä esimerkiksi tässä aiemmin mainitus apina. Kertomuksessa on tällainen kohta, että apina teki työtä käskettyä, meni keittiöön, mutta ei löytänyt sitä. Sattuiko se mennä keittiöön sitä löytämättä? Tässä sattui nyt kirjoittajalle lapsus. Ja sitten jatketaan taas sitä tarinaa. Tällaista niin kuin vähän, että no niin, älä unohda hetkeksikään tässä, vaan niin kuin pelleillään tai tehdään jotenkin tällaista.
Joo, se on tosiaan
kirjallisuutta, eikä elämää.
Se on tosiaan, että täytyy koko ajan lukijan ikään kuin kestää se, että hypitään asiasta toiseen levottomasti. Ja varsinkin tässä ryövärissä on se, että lähes joka sivulla luvataan palata asiaan, mutta ei sitten koskaan palata. Ja yksi, kaksi tekstin keskellä tulee, että olkoon niin, ei tähän jäädä. Ja tämmöistä näin, jolla on sitä lapsenomaista ja sitä hassuttelua ja kaikkiaan tulee sellainen olo, että mikseivät muut kirjailijat ole tehneet näin ja toteuttaneet tällaista temppuilua.
Ja sitten mä sanoin aikaisemmin just, että esimerkiksi just siinä Röövärissä ja vähän siinä niin kuin Kuntenissakin on, niin kuin ne hahmot on tavallaan aika mahdottomia ja sitten se, että joo, ne pakenee niin kuin tavallaan sitä vallan kouraa sieltä ja onnistuukin siinä, mutta on siinä vähän semmoista ovelluuttakin mun mielestä, että just, että menee tällaiseen niin kuin lapsen ja naiviuden ja vähän semmoisen niin kuin jopa niin kuin sillä lailla impulssien perässä juoksemiseen itse asiassa, niin siinä on semmoista vastuuttomuutta, mikä tavallaan on aika hirveätä, että itse asiassa jos katsoo, niin minkäänlaista kykenevyyttä ei ole tasa-arvoisiin ihmissuhteisiin ja sitten kun se tehdään tätä kautta, että ollaan vähän niin kuin jopa nyt niin kuin just vaistojen ja viettien varassa ja näin, ja sitten hänelle ei voi niin kuin olla vihanen silloin, että se on niin kuin tavallaan vähän sellaista, niin kuin, että hän on vaan rehellinen, että tällainen mennään, sitten kun se menee koko ajan sen kokemuksen mukaan, aina se kokemus on jotenkin se, että sen mukaan mennään eikä minkään moraliteetin tai näin, niin se on myös semmoista vastuuttomuutta ja vähän sellaista, niin kuin just, että siinä tulee mulle tosiaan niin kuin tiettyjä, varsinkin tässä Röväriromaanissa, niin ihan loppua kohten ja se, miten se loppuu, koska sehän on siis tavallaan, se on niin kuin rakkausromaani, mutta se on sillä tavalla, että romaani alkaa siis sanoilla, että Edith rakastaa häntä siitä myöhemmin.
Ei vaan minua.
Röväriä.
Oliko se hän?
Niin
no, tarkistetaan.
Niin.
Eikö häntä, se oli oikeassa, niin. No
niin. Tästäkin
tässä
tulee
on minä kertoja, mä sotkin.
Niin, että tästäkin tulee sellainen olo just, että niin, että joo, tämä on, että nyt otetaan rakkausromaanille tavallaan, niin kuin isketään vähän silmää, että on tämmöinen suuri aihe, mutta sitten tehdään ihan toisin kuin muut. Mutta siis, että selvä, että Edith rakastaa häntä, mutta rakkaudella ei ole mitään merkitystä siinä mielessä, muuten kuin se, että ryöväri ei itse asiassa voi elää, että ryöväri toimii sen kautta, että Edith rakastaa häntä. Mutta siitä myöhemmin. Ja sitten mennään tähän sen Röövärin niin kun tähän itsekeskeisiin toimintoihin. Ja Edith niin kun lopussa sitten tosiaan, että sitten menee niin kun muutama, en tiedä ihan paljasta loppuun asti, mutta täytyy sanoa se ihana lause, mikä siellä on, kun Edith sitten jossain välissä aika lopussa niin pyytää, että hyvä Jumala, anna minulle voimaa tai niin kun, anna minulle tapa, millä voin kostaa. Koska hänet on niin kun, että Röövärihän niin kun kyllä imee ihmistä sen, mitä tarvitsee ja mitään, niin. mitään muuta ei ole niin kun, pelkkä välinearvo, että niin kuin se on se toinen lukutapa.
Se on totta. Hei, niin ole hyvä, sano vaan.
Ei kun mä vaikka tämä on minä muodossa, niin ei ole, mutta tämä hän kertoo ja puhuu aina välillä itsestään minänä. Että se, tässä menee aika lailla sekaisin nämä perinteiset kertomisen roolit, ehkä siitä myöhemmin. Tai ei palata, mutta ehkä siitä myöhemmin.
Niin, siitä myöhemmin. valserimaisesti.
niin kuin Valser kirjoittaa,
mutta ei pidetä.
Aivan, niin. Luvataan, että jatketaan keskustelua Valserista, mutta ehkä ei sittenkään. Tämä Valser on inspiroinut myös filosofia, muun muassa Walter Benjamin ja sitten Giorgio Agamben ja italialainen filosofia. Agamben sanoo, että Valserin luomukset ovat lopullisesti eksyneitä alueelle, josta ei voi pelastua, mutta josta ei myöskään joudu kadotukseen. Valserin henkilöt ovat kurittomia ja nöyriä samaan aikaan. Ja sitten Benjamin taas sanoo tästä Valserin proosasta, että jokaisen lauseen ainoa tarkoitus on saada lukija unohtamaan, mikä äskeinen lause oli. Mä mietin, että tästä voisi joku lukija tulla uteliaaksi, mutta joku toinen lukija voisi kauhistella tällaista. Eihän tämmöistä kestä lukea. Ja niin olisikohan tämä nyt se, että tämä, minkä takia tämä on myös kirjailijoiden kirjailija, filosofien kirjailija. Olette kuullut varmaan tämmöisen sanona, että on muusikkojen musiikkia. Ja sehän tuottaa vähän niin kuin torjuntaa, koska sitä pidetään liian sisäänpäin kääntyneenä. Mutta eihän Valser kuitenkaan ole niin kuin liian näppärää.
Ei, mutta mä mietin tätä asiaa kovasti ja mä tulin siihen tulokseen, että mä en niin kuin suosittele Valseria kaikille samalla tavalla kuin jotain muuta. Tiettäkö, ja se usein pidetään, niin kuin, että on hyvää kirjallisuutta, jos sitä voi niin kuin jotain Orwellin 1984, kuka sä voit suositella sitä kelle vaan. Niin onko se silloin maailman parasta kirjallisuutta? Tai voiko joku toisenlainen kirjallisuus, jota ei voi suositella kovin varauksettomasti olla silti niin kuin yhtä hyvää? Niin. Ja mun mielestä se voi. Et siis, ja tässäkin on ero, ja mä voin suositella vaikka kävelyretkeä kelle tahansa, mutta en mä ryöväriä suosittele kelle tahansa. Ja se ei ole mitään elitismiä, vaan se on vaan niin kuin sen reflektointi, että ehkä niin kuin tuo ja tuo ihminen ei niin kuin vaan saa tästä mitään. Ja se voi olla yhtä paljon tietysti Valserin vika myös, mutta siis kyllä se jotain mahdotonta mun mielestä just tässä ryövärissä erityisesti yrittää. Ja ehkä se on hyvä sanoa, että tätähän hän ei siis tarkoittanut edes julkaistavaksi. Tämä julkaistiin postumisti ja tämä on yksi näitä niin kuin mikrogrammiajan tuotoksia, että tämän käsikirjoitus löydettiin ja se mahtui vaan 24 kirjoitusarkille sillä pienellä piperryksellä. Ja tämähän on siis 160-170 sivunen kirja niin kuin kirjaksi taitettuna suomeksi ainakin, että siis se on todella niin kuin pientä bränttiä ollut. Niin se on niin kuin otettava huomioon, kun tätä lukee, että tämä ei ollut niin kuin menossa julkaisuun.
Mun mielestä toi on hirveän tärkeä pointti just niin kuin sen kannalta myös, että mitä mä äsken sanoin, että missä mulla on vähän vaikeuksia lukea, koska se on niin kuin, toi on niin kuin, että niin kuin kirjailija pitää siinä jotenkin niin kuin kunnioittaa. Ja se on niin kuin, että kun siinä konttoristissa jollain lailla on aika paljon, siinä puhutaan myös toivosta, että se niin tavallaan niin kuin ikään kuin ajatellaan, että olisi jotain. Ja sitten siinä Kuntenissa niin kuin siinäkin, just että siinä vähän niin kuin mennään Jumalan suuntaan ja tällaisiin, ja miten se loppuu. Mutta tämä on musta aika traaginen just tämä ryöväri siinä, että siinä just siinä niin kuin luovutetaan, siinä ikään kuin luovutetaan sen hahmon suhteen, että mitään toivoa ei ole ikään kuin, niin se on... Ei sitä mullekaan, että vaikka mä hirveästi pidän, niin en mä ihan niin kuin kauhean montaa sivua kerrallaan halua lukea, koska jos myös menee siihen tosi jotenkin syvällisesti, niin että mä sanoin, että toisaalta on hirveän vapauttavaa, mutta sitten just se voi kääntyä, että siinähän on just tämä, että jos niin kuin sellainen vapaus ja kaikista tällaisista rakenteista ja niin kuin, että jos se kapina menee sillä lailla ensin positiiviseen suuntaan, että vapautuu rakenteista, jotka ahdistaa tai jollakin lailla ei ole tosia, mutta sitten se voi niin kuin, samaan kuin yhteiskunnassakin, se voi kääntyä sit siihen, että niin kuin yhtäkkiä onkin niin, että ei ole mitään sitä itsemääräämisoikeutta enää, että on tavallaan niin kuin nolla ja se niin kuin voi mennä negatiiviseksi, niin sitä pitää jotenkin vähän niin kuin varoa, että ei olekaan sitä enää, että voi keltään vaatia mitään sääntöjen noudattamista enää. Että se on sitten vaan se harvainvalta, jotka määrää ja kaikki muut on ihan samantekeviä. Et siinä on vähän mun mielestä sellaista twistiä, että miten se vapahdus voi yhtäkkiä mennä siihen negatiiviseen.
Joo, mä kerron sen verran, että mainitsit tämän konttoristin, niin se on ehkä tämmöinen varhaiskauden kirjoja, tämmöinen vähän niin kuin klassisempi, surullinen kertomus konkurssista. Ja sitten taas tämä Jakobon Kynten, niin se kuvaa tällaista palvelijakoulua, johon nuori mies menee. Mutta siinä kyllä on jo vähän tätä, että siinä todetaan näin, että täällä opitaan hyvin vähän. Opetushenkilökunnasta on pulaa. eikä meistä pojista oikeastaan tule mitään mainittavaa. Minä en kehity.
Niin.
Tämä kertoo tämä kertoja lakonisesti.
Niin, tämä minä en kehity, niin siis se liittyy kirjoitustapaankin, että eihän niin kuin näissä oikeastaan missään niin kuin kehitellä. Että jos näitä yrittää lukea niin kuin realismin koodilla, niin ehkä semmoisia sirpaleita ja tietysti yksityiskohtien realismia, jos sitä sanaa käyttää väljemmin, niin löytyy paljon semmoisia havaintoja. Mutta ei siinä niin kuin kehitellä henkilöitä psykologisesti suhteessa tapahtumiin, ei synny sellaista. Ei ole sellaisia romaaneja. Tapahtumat tietysti kasautuvat tavallaan tai pinoutuvat. Ja lopusta käsin voi miettiä, että no, minkä sellainen juoni siinä oli. Ja voi sitä sitten purkaa. Mutta että se kirjoitustapa on sillä tavalla tietysti hyvin modernistinen, että tämä realismin koodi on siinä välillä sirpaleina. Tai sitten, jos sitä tarkoitetaan ihan tuommoista tekstin tason tiettyjen kohtien niin kuin tarkkaa kuvaamista. Ja sitten vielä tästä ryöväristä, että tämähän on hyvin pitkälle niin kuin, tai samalla niin kuin romaanin kirjoittamisesta. Että niin kuin, ja tavallaan romaanin genreä vastaan. Että niin kuin, eihän siis alun pitäenkin Balzer vähän niin kuin karsasti romaania tämmöisenä pitkänä muotona. Ja tavallaan ne on tämmöisiä samalla tavalla kuin näitä pienoisproosaa kertomuksia kirjoittaa, niin ikään kuin niitä sen tapasta pantaisiin peräkkäin toki vaihtelevasti. Mutta hän sitten kirjoitti romaaneja ja kirjoitti tämänkin. Ja tosiaan, niin kuin Jantso sanoi, niin ei kertonut edes Seeligille itse asiassa, jolle se yleensä kertoi paljon, että hänellä on tämmöinen.
Mennään tähän Seelig-juttuun vielä tuonnepana. Tässä puhui viimeksi äänessä Valser suomentaja Erkki Vainikkala ja täällä Kulttuuri-ykkösessä Robert Valserista keskustelemassa lisäksi Satu Taskinen ja Jantso Jokeliin. Kirjailijoita molemmat. Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. Jos oikein vielä keskitytään tähän varsinaiseen ryöväriromaaniin, joka on siis tänä vuonna julkaistu ja suomennettuna, niin kirjan nimestä huolimatta siis päähenkilö ei ole mikään rikollinen rosvo, vaan tämmöinen herkkä ja ehkä syrjäytynytkin nuori mies, joka vaeltaa kaupungissa. No miten te luonnehtisitte tätä romaania? Voiko siitä sanoa? Satu melkein onnistui loihtimaan tämmöisen suorastaan juonen siihen.
Se oli väärin.
Eikä mä juone. Ehkä se johtui siitä, kun mulla on tapana siis aina lukea, että kirjasta ensi alku ja sitten mä katson myös, että mikä on loppu, koska mä haluan tietää tavallaan, että mitä tässä ollaan tekemässä. Niin ehkä siitä tulee se käsitys, että mä teen juonta siihen.
Joo.
Osaako Jantso jotenkin tiivistää, mitä sä sanoisit kaverille, että millainen kirja tämä on?
Se on niin kuin tosi mahdoton tehtävä. Tämä on niin kuin sanottua vähän sellainen epäromaani, joka hyvin silti samalla valserilaisesti, että joku projekti hänen niin kuin ajukopastaan silti tässä niin kuin heijastuu, että hän yrittää tehdä jotenkin tyhjäksi asioita. Ja ehkä se on sitten se hänen teemansa. Mikä tämä vanha viisaus, että romaani syö kaiken, niin musta tuntuu, että ryöväri ei niin kuin, mieluummin en, niin kuin, mieluummin on syömättä hirveästi.
No.
Mutta sellaisia vielä noita, niin kuin, ehkä tässäkin näkyy jotain, mutta kyllä siellä niin kuin, tuotannon läpi mun mielestä näkyy tietty niin kuin, alemmuus ja ylemmyys. Suhteet. Siis tämä niin kuin,
konttoristissa, se on jotenkin.
Konttoristissa on palvelija ja sen esihenkilö ja sitten Jakob von Guntenissa on oppilaat ja opettajat ja rehtorit ja muut. Ja tässäkin on tietynlaisia, että hierarkiat niin kuin, on kaikissa näistä mun mielestä tosi selkeästi. Aina niin kuin kävelyretkessäkin, mitä tämä kertoja joutuu niin kuin selittelemään. Joltain niin kuin veroviranomaisille tekemisiään ja koko ajan on vähän sellainen niin kuin hattukourassa ja semmoinen. Mun mielestä Valser jollain tavalla niin kuin käsitteli alemmuuskompleksia kirjallisuudessaan.
Joo, toi on hyvin sanottu. Ja sitten siihen ottaa niin kuin todella kekseliäitä ratkaisuja tai hyvin omituisia. Ainakin musta tuntuu siltä, kun siis täällä on niin kuin esimerkiksi tällaista, että se kertoo tässä ryöväärissä, että kritiikin kohteeksi joutumisessa on jotain mieltä piristävää. Sitten parin sivun päästä on tällainen, että minua on moitittu vaikka mistä. Kaikista näistä moitteista on muodostunut eräänlainen makuusia. ja sitten ei halua nauttia. Ryöväri kuului niihin ihmisiin, joita voi sanoa epäröinnin titaaneiksi, jotka saavat nautintoa siitä, että riistävät itseltään nautinnon. Ja sitten täällä on, niin kuin voisi sanoa, että jos nykyaikaa kuvataan niin kuin uhriutumisen ajaksi, niin täällä on tämmöinen, että me luulemme aina, että meiltä riistetään jotain. Millaisia pikkusieluja olemmekaan? Vainotuksi joutumisessa ei ole mitään erityisen merkityksellistä. Ja kuitenkin vielä seuraavilla sivulla tämä teema vähän jatkuu, että hän kutsui siis vainoamaan itseään. Vainotuksi joutuminen elävöitti hänen uponnutta maailmaansa. Ja monilla on tapana valittaa lähimmäisten karkeaa käytöstä. Pohjimmiltaan heillä kuitenkin on aivan muita toiveita kuin, että hylkäisimme karkeat tapamme. Todellisuudessa he haluavat vain päästä valittamaan, syyttelemään, julistamaan tyytymättömyyttään. Tällaista. Mm. Tässä on koko ajan vähän tätä teemaa.
Hmm. Ja toinen, mun mielestä ehkä nyt haluan vielä sanoa sen, että mulle varmaan kaikista koskettavin asia Walserissa on niin kuin sen niin kuin kirjallisuuden ja elämäntarinan niin kuin mun mielestä aika poikkeuksellinen nivoutuminen yhteen. Tässä tapauksessa saa sitä enemmän, mitä enemmän lukee Walserista. Elämäkerran tämä Seligin kirja on ihan loistava kirja. Ja siinä niin kuin piirtyy myös tämä tämmöinen, mikä vaikka niin kuin mun omalle, jos mä mietin oman sukupolveni kautta, ja mä oon niin kuin tämmöistä milleniaalisukupolvea, joka on kasvatettu aika paljon niin kuin myös unelmilla. Ja meidän aikana on tullut niin kuin kaikki yhä enemmän taidekouluja ja kaikkia mahdollisuuksia kannustettu, että hei, tee tätä, jos sä osaat kirjoittaa tai soittaa, niin lähde siihen suuntaan, laita kaikki munat siihen koriin, ehdottomasti seuraa unelmias. Ja sitten on nähnyt kuitenkin niin kuin itsekin elämänsä aikana jo tähän mennessä siis myös sitä puolta siitä, että taideala tai luovat alat, niin ne voi aiheuttaa raskaita niin kuin pettymyksiä siinä, että se ei välttämättä tuo elantoa, se ei välttämättä tuo menestystä. Sä voit viettää koko niin kuin nuoruutesi ja aikuisiästä pitkän pätkän jossain niin kuin yhdessä huoneessa hinkkaamassa jotain tekstiä ja yrittää saada niin kuin sillä hyväksyntää ja toimeentuloa, ja se epäonnistuu lopulta se projekti.
Joo.
Ja se on niin kuin raadollista ja kamalaa, että tavallaan tässä on niin kuin samalla jotain semmoista vähän missikisanomasta tässä koko niin kuin kulttuurialassa ja muussa, että ne ei välttämättä ole aina sitä, että kuinka hyvä sä oot, vaan mistä joku keskiluokka tai taide-eliitistinen luokka tai muu sattuu sillä hetkellä pitämään. Ja mun mielestä Walserilla oli niin kuin sen elämäntarinassa myös jotenkin vähän tätä, että se ei vaan sattunut johonkin oikeaan niin kuin semmoiseen loveen, jossa se olisi niin kuin lähtenyt se momentum, se ura jotenkin. Ja tästä tämä mun mielestä tosi koskettavasti tämä koko kokonaispaketti kertoo, että se ei niin kuin, se voi olla pilvilinna ja se on kamalaa.
Joo. Okay. Jos mä nyt tämän ison kysymyksen heitän, että ehditään, että jos nyt on näin, että sitten tämä on kirjailijan kirjailija, tosi monet merkittävät modernistit on arvostanut hirvittävästi tätä Walseria, ja sitten kuitenkaan hän ei omana aikanaan, ja hänellä ei ollut lukijoita, ja kustantamot suhtautui suhteellisen nihkeästi, niin mistä se niin kuin johtuu? Miten te selitätte tämän? Vai onko tämä vain niin sellainen ikuisuuskysymys? Tällaisia on joitakin muitakin, niin kuin, joku filosofi Nietzsche ja Kierkegaard, mutta kirjallisuuden puolellakin on tällaisia, jotka ei omana elinaikanaan saanut sitä arvostusta.
No kyllä, hän, siis silloin kun hän kirjoitti, hän aloitti niin kuin runoilla ja näin, niin hänet ikään kuin löydettiin. Että kyllä siinä oli niin kuin sellaista, että sitten heti hän tuli niin kuin kaikkien huulille ja oli niin kuin, että vau, että täällä on tällainen, että tätä pitää lukea lisää. Mutta sitten ehkä se myös oli näin, että sitten kun hän on tosiaan niin lahjomaton, että toisaalta hän olisi halunnut sitä arvostusta, mutta sitten toisaalta ei myöskään sitten kuitenkaan halunnut eikä pystynyt antautumaan jotenkin sille, että miten tehdä itsestä näkyvä ja miten niin kuin tavallaan myydä sitä juttua. Ja sitten myös, että kun ne kirjat lähti menemään, tai ehkä tässä on niin kuin täällä, että milloin oliko kana vai muna ensin, mutta että tavallaan, että silloin oli sellainen aika, milloin pitää olla niin kuin kaikkea mahdollisimman suurta, ja sitten että ekspressionismia ja kirjailijat ottaa poliittisesti kantaa, ja vaikka Walser on poliittinen, mutta hän ei ole sitä, hän on sitäkin vähän niin kuin piilotetusti ja abstraktisti, ja että niin kuin ei pystynyt ottaa niin kuin vastaan tällaista kirjallisuutta, niin se meni sillä lailla ehkä vähän niin kuin hankalaksi, että siinä se ei ole ajanmukaista ollenkaan, siinä ei ole paatosta, se ei ole sillä lailla konkreettista, ja sitten just, että niin kuin uudestaan sanoi vielä tuon sanan lahjomattomuus, että hän oli niin, kuin niin jotenkin uskollinen sille omalle kokemukselleen, niin siinä, jos ei yhtään kompromissia tee, niin ehkä se on myös niin kuin ammatissa kuin ammatissa, että sitten siinä välttämättä ei pääsekään niin pitkälle.
Niin. Goethe taisi sanoa, että jos Walser olisi julkaissut romaaninsa vuosikymmentä myöhemmin, niin silloin olisi ollut suurempi vaikutus saksankieliseen kirjallisuuteen. Että silloin ensimmäisellä 10-luvulla sitä ei niin kuin sillä tavalla niin kuin havaittu.
Niin, väärässä ajassa. Ja sitten meillä ei ole ollenkaan puhuttu vielä siitä, mutta kannattaa mainita, että siis tämä hänen aikansa oli sitä, kun... Et kun hän meni sinne mielisairaalaan, niin sitten rupesi olemaan siis tämä toinen maailmansota oli alkamassa tulla. Joten siis ainakin kulttuuripiireihinkin vaikutti se, että mitä ylipäätään julkaistaan.
Ja ensimmäisen aikana hän oli sotilaana hetken.
Niin, että niin kuin tämä toinen maailmansota ja Natsi-Saksa ja koko tämä juttu, niin se vaikutti siihen, että mitä saa julkaista. Aivan. Ja toki siis tällaista kapinallista ikään kuin... vapauden, ikään kuin vapaata kirjailijaa, joo, niin eihän häntä niin kuin sitten siinä kohdassa voi tukea.
Ja muistan, että jossain näistä neljästä kirjasta suomennetusta yhdessä tarinassa kuvataan leipomoa, jonka kyltti on liian juhlava ja liian kultaisin kirjaimin. Ja sitten tämä kertoja kuvailee, että tämä on aivan kauhistuttavaa pröystäilyä ja minkä takia pitää leveillä tällä tavalla. Ja sitten jossain toisessa yhteydessä joku sanoi, että Walserin tyyli on liioiteltua vaatimattomuutta. Et ehkä se, olisiko se sitten ollut tässä, kun hän ei breikannut, niin sitten se teki tästä tavallaan tällaista leikkiä kielellisesti.
Ja se on hyvin pisteliästä ja hyvin osuvaa satiria myös, että tavallaan, että sitten jos vastapuolella on niin, että tätä ei hyväksytä, koska ei saa olla kapinallinen, niin sitten se täytyy vaientaa.
Ja kyllä mä muistelen, että tässä Seeligin kirjassa Walser ihan suoraan olisi sanonut Seeligille jotenkin siitä, että hänen olisi pitänyt käsitellä niin kuin tällaisia porvaristolle tärkeitä ihmissuhde, jotenkin niin kuin ottaa ne vakavammin, sellaiset porvaristo tai pikkuporvariston sellaiset ahdistuksen aiheet ja kehitellä niitä jotenkin silleen just vakavammin ja silleen, että kun hänellä oli tämä, että hän haluaa sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti siitä vakavuudesta eroon, jos sellainen sattuu puolivahingossa syntymään, niin se ei niin kuin jotenkin sopinut sille. Että se oli liian varmaan sitten jotenkin anarkistinen siihen, varsinkin varmaan tähän niin kuin ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen aikaan, joka oli vielä niin kuin joku vähän toinen maailma. Kun sitten miten nämä sodathan ja niin kuin sodan jälkireaktiona kaikki dadat ja muut niin kuin sitten alkoi muutenkin pirstomaan niin sitä vakavuutta ja semmoista, niin se oli ehkä aikaansa edellä.
Hän myös moitti itseään Seeligille siinä kirjassa itseään kirjailijana, että epäonnistuin kirjailijana ja moitti, että hän on ollut liian subjektiivinen ja tavallaan itsensä uppoutuva, että olisi pitänyt olla yhteiskunnallisempi, että yhteiskuntaa pitää... Joko sitä pitää puolustaa tai sitä vastaan pitää hyökätä, enkä kuin selvemmin. No sitä nyt ei tiedä siis, minkälaista poseerausta se on, tämmöiset lauseet missäkin, että sitä on mahdoton tietää, mutta että hän niin kuin pohdiskeli siinä vaiheessa kyllä tätä omaa uransa tähänkin tyyliin.
Mä nyt sanon kuulijoille vaan, että kun aina joskus tällaisella oudoilla linnuilla, taiteilijoilla on nämä satunnaiset ystävänsä, niin Robert Walserilla oli tosiaan tämä Carl Seelig, joka kirjoitti sitten kirjan hänen ja sitten tämän mielisairaala-asukki Walserin kävelyretkien keskusteluista. No te olette ilmeisesti lukenut se, minkälainen kirja se sitten on ja minkälaista ystävyyttä se kuvaa? Se on jonkunlainen klassikko lajityypissään vai?
Jonkinlainen, joo. Mä en tiedä, kuinka laajasti luettu se on, mutta se alkoi ihan kirjeillä. Seelig lähestyy, hän saa kuulla, että Walser on täällä hoitolaitoksessa ja lähestyy kirjeellä, että voisinko niin kuin puhutella teitä, tulla käymään vaikka, ja sitten audienssi suodaan. Sitten siinä on ihan niin kuin päiväkirjamerkintöjä, joita hän on aina jokaisen käynnin jälkeen kirjoittanut, niin kuin, että mitä tehtiin ja mistä puhuttiin ja missä käytiin. Ja siis se on niin kuin mahtavaa tosi monella tasolla. Siinä on tämä Walserin elämäntarinan loppuvaiheet on saatu dokumentoitu, joka on tosi kallisarvosta. Mutta sitten se on myös tosi ihana sellainen lähimatkakirja, varsinkin näihin itäisen Sveitsin sellaisiin vähän niin kuin hahmottomiin pikkukaupunkeihin ja sellaisiin, josta ei varmasti lukisi koskaan niin kuin mistään. Mäkin niin kuin kävin Herisausta päiväretkiä, sitten siinä on Sankt Galen on semmoinen tunnetumpi kaupunki, mutta sitten vaikka tällainen niin kuin Ville, niminen paikkakunta, joka on semmoinen oudon, siinä on jotain sellaista valserilaista myös tässä Herisaussa, joka on niin kuin, se ei ole niin kuin semmoinen, mitä suosittelisi välttämättä ihan huippumatkakohteena todellakaan. Mä luin sitten kirjan kirjoittamisen jälkeen tällaisen otsikon paikallislehdestä, että Herisau ist ein Geisterort geworden. Herisausta on tullut aavekylä. Että se paikkakuntakin, siinä on joku sellainen outo keskipakoisvoima heittänyt kaiken vähän silleen, että se niin kuin on sille haihtumaisillaan ilmaa vähän jotenkin.
Tai henkien kätkemä.
Niin siellä ne sitten käveleskelee kuitenkin mitä parikymmentä vuotta, Selig ja Valser. Ja tämä kirja niin kuin maalaa myös eläväksi tällaisia niin kuin pieniä, niin kuin just asemaravintoloita ja kävelypolkuja ja muita. Et se on siis niin kuin tosi kaunista kirjallisuutta myös ihan sellaisena mietiskely ja käveleskely tämmöisenä niin kuin tuokioina.
Sittenhän saa niin kuin Valserin avautumaan, vaikka oli epäluuloinen aluksi, niin silläkin tavalla, että hän houkutteli Valserin siihen, että sai koota tämmöisen antologian ehkä jotain kolmisen vuotta sinne Herisauhun siirron jälkeen, jossa oli sekä varhaisempia Valserin tekstiä, että julkaistuja, että joitakin julkaisemattomia. Että sillä oli tällaistakin. Myöhemminhän Selig oli sitten Valserin holhoja ja jäämistön
vastaan. Lyhyt kysymys vielä, Erkki Vainikkala. Mitä Valserilta voisi vielä mahdollisesti suomentaa?
En tiedä, siis se ensimmäinen juuri tämä Geschwister Tanner, kun sehän on suomentamatta. Että se on ainoa romaani, jonka voisi romaanina suomentaa, kun se on tuossa jo olemassa. Sittenhän Valser kirjoitti useita muitakin, mutta ne on kadonneet. Ja yhden hän hävitti, että niin kuin jos niitä löytyy, mutta tuskinpa löytyy. Niin. Ja sitten on kyllä tätä niin kuin mikrogrammivaiheesta, niin siis tämähän on erittäin hyvin koottu tämä nykyrin suomentama tämä kävelyretki, ja sehän käy läpi koko Valserin niin kuin tuotannon, ne eri vaiheet.
No eli jotain niin
onhan siellä löytyy. Onhan siellä paljon mikrogrammeja, ja ne on purettu kaikki. Että
niitä odotellessa, hei. Suuri kiitos keskustelusta. Kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Valser-suomentaja ja emeritusprofessori Erkki Vainikkala. Jakke Holvas juonsi teille kuulijoille tämän lähetyksen, ja äänitarkkailijana toimi Pasi Ilkka. Näitä Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on tuttuun tapaan perjantai-studio. Siellä kulunutta viikkoa ovat summaamassa vakiovieraat Outi Hupaniitty, Jori Grym ja Tuomas Nevanlinna. Kiitos seurasta ja hyvää torstain jatkoa.